Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za petak, 21. avgust. Evropska unija nije odobrila izgradnju žičane ograde na granici Srbije sa Severnom Makedonijom, kažu za RSE u Evropskoj komisiji. Neće biti konačnog sporazuma o Kosovu u Vašingtonu, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Iz Nemačke poslat avion po Aleksija Navalnog. Bivši Trumpov savjetnik Steve Bannon uhapšen zbog prevare. U Srbiji danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 31 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti šta o srpskoj kupovini oružja od Kine u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Frederick Ben Hodges, general američke vojske u penziji.
Srbija sigurno ima suvereno pravo da kupuje oružje od Kine ili gde god drugde želi, ali vlada treba širom da otvori oči. Očekivao bih da je Ministarstvo odbrane posvetilo dužnu pažnju kada je reč o utvrđivanju interoperabilnosti kineskih u okviru sopstvenih sistema i koncepta odbrane.
Desetak dana uoči početka nove školske godine, u kojoj će se zbog epidemiološke situacije primenjivati i nastava na daljinu, roditelji govore o nedostacima ovakvog rešenja. Jelena Lazarević-Vuković iz okoline Kragujevca, majka je dvoje osnovaca.
Dešavalo se da imamo, na primjer, zakazan test u 12 sati i do test se radi i vraća se u 13 časova. I dešava se da deca šalju poruke: nastavnice, nema testa, 12.10, 12.15, 12.20, što znači da dete ima u startu manje vremena za rad.
Čućete i da su čelnici pozorišta širom Srbije na sastanku sa nadležnima apelovali da se pozorišni život mora nastaviti i u uslovima pandemije. Miroslav Radonjić, direktor Sterijinog pozorja, to ovako formuliše.
Pozorište kao umetnost ne postoji bez interakcije između glumca na sceni i gledaoca u publici. Predstava online pruža samo osnovnu informaciju i to je jedan dokument o postojanju predstave, ali to više nije pozorišna umetnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija negira da je deo bilo kojeg dogovora kojim se odobrava izgradnja žičane ograde na granici između Srbije i Severne Makedonije. Ana Pisonero, portparolka Evropske komisije, je za Radio Slobodna Evropa navela da ova institucija pruža partnerima na Zapadnom Balkanu značajnu financijsku i tehničku pomoć kada je u pitanju upravljanje migracijom. Komisija je za ovu namenu 2015. za Srbiju odvojila preko 100 miliona evra. Međutim, ovo finansiranje ne uključuje izgradnju ograda koje, kako je pogrešno objavljeno, također nisu deo ni jednog sporazuma, upozorila je Ana Pisonero. Radio Slobodna Evropa ranije je objavila da je Srbija na granici sa Severnom Makedonijom kod Preševa počela postavljanje žičane ograde koja bi trebalo da onemogući eventualne masovne ilegalne prelaske granice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u Vašingtonu može biti razgovora samo o utvrđenim temama i da konačnog sporazuma o Kosovu tamo neće biti. Možemo da razgovaramo o svakoj temi, ali da oni dobiju sve, a mi ništa, i da ih priznamo, taj film neće gledati. Svašta je moguće, ali dok sam ja pri svesti, tako nešto se neće dogoditi, rekao je Vučić juče za televiziju Pink, reagujući na izjavu bivšeg kosovskog premijera Ramuša Haradinaja. Haradinaj, čija partija podržava aktuelnu vladu Kosova, je naime u intervju za Radio Slobodna Evropa naveo da očekuje da će se prilikom susreta čelnika Srbije i Kosova u Beloj kući 2. septembra doći do konačnog sporazuma o recipročnom priznanju unutar postojećih granica. Bivši američki ambasador u Beogradu Cameron Manter izjavio je da nema velika očekivanja od predstojećeg sastanka Beograda i Prištine u Vašingtonu, kao i da bi najbolje bilo kada bi Amerikanci i Evropljani radili zajedno u rešavanju balkanskih pitanja. Bela kuća vidi ovaj sastanak kao događaj u domaćoj kampanji za predsjedničke izbore i verovatno neće preduzimati ozbiljan napor da sledi strateške ciljeve spoljne politike, rekao je Manter za današnje izdanje lista Danas, komentarišući inicijativu specijalnog izaslanika američkog predsjednika Richarda Grenela za dijalog Beograda i Prištine. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da su predsjedniku Srbije iz BH entiteta Republike Srpske dostavili dokumenta u kojima, kako je naveo, ukazuju na antidejtonsko ponašanje visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH. Dodik je rekao da su na taj način želeli da pokažu da zapadne zemlje imaju dvostruke aršine kada je reč o pitanjima Republike Srpske i Kosova. Dodik je naveo da je sa Vučićem prilikom nedavne posete predsjednika Srbije Banja Luci razgovarao i o tome u kom je statusu sada Republika Srpska. Dogovorili smo se da ćemo mi njima uputiti informaciju o antidejtonskim ponašanjima i statusu srpskog naroda u BiH koju vlada razmatra, smatrajući da Srbija, koja je izložena dijalogu sa međunarodnim faktorima u pogledu Kosova, apsolutno treba da vodi računa i o Republici Srpskoj, rekao je Dodik za banjalučku alternativnu televiziju. Srbija sigurno ima suvereno pravo da kupuje oružje od Kine ili od koga god želi, ali srpska vlast mora da odluči kako da izbegne zamenu jedne zavisnosti od Kremlja drugom zavisnošću od Komunističke partije Kine, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Frederick Ben Hodges, general američke vojske u penziji. Hodges, koji je komandovao kopnenim snagama Sjedinjenih Država u Evropi, a sada je saradnik Vašingtonskog nevladinog centra za analizu evropske politike, navodi i da bi Zapad trebalo da se takmiči sa Kinom, nudeći bolje uslove. Sa njime razgovarala Branka Trivić.
Koje su, po vašem mišljenju, moguće posljedice kupovine oružja iz Kine?
Poslovanje sa Kinom obično uključuje neke negativne ishode kao što su transfer ili krađa tehnologija, infuzija kineske radne snage na uštrb zapošljavanja radne snage domaćina, izuzetno nepovoljni sporazumi o otplati kineskih dugova. Srbija sigurno ima suvereno pravo da kupuje oružje od Kine ili gde god drugde želi, ali vlada treba širom da otvori oči. Očekivao bih da je Ministarstvo odbrane posvetilo dužnu pažnju kada je reč o utvrđivanju interoperabilnosti kineskih u okviru sopstvenih sistema i koncepta odbrane, kao i održivosti, to jest praćenju dugoročnog održavanja municije, obuke, zamene itd.
Kako razumete kineski interes da nudi svoje oružje Srbiji s jedne strane i da Srbija to prihvata sa druge? Da li bi to moglo pokrenuti i neku vrstu ruske reakcije?
Generalno gledano, metodologija za širenje kineskog uticaja po Evropi, Africi i drugim regionima obično se realizuje putem razvoja saobraćajne kao i komunikacione i IT infrastrukture i trgovine. To je normalno, ali to dolazi sa toliko potencijalnih problema za zemlje u kojima Kina širi svoj interes, kao što sam već na početku opisao. Zapad bi trebalo da se takmiči u ovoj sferi sa Kinom, nudeći Srbiji bolje mogućnosti. Srbija 2020. nije Srbija iz 99. Verujem da većina Srba traži dalju integraciju sa Zapadom i da većina mladih želi mogućnosti za bolje prihode, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu. Vlada Srbije mora da odluči kako da im to obezbedi i kako da izbegne zamenu jedne zavisnosti od Kremlja drugom zavisnošću od Komunističke partije Kine. Čini mi se da vlada Srbije u ovom slučaju pokušava da izbalansira mnogo različitih faktora.
Kakva bi mogla biti reakcija Moskve?
Ne bih bio iznenađen upozorenjima Kremlja niti time da vrši pritisak na vladu Srbije preko veteranskih skupina ekstremističkih organizacija, pa čak i preko pravoslavne crkve, kao što to obično i čini. Na kraju se ipak nadam da će vlada Srbije učiniti ono što je najbolje za mlade ljude Srbije, kako bi im omogućila najbolje i najperspektivnije sporazume od kojih će imati koristi u budućnosti.
Kako vidite odnos između Amerike i Rusije u godinama pred nama?
Rusija je sjajna zemlja, ali je to država sa mnogim izazovima i režimom koji je ruskom narodu naneo više štete i zla nego bilo koja druga spoljašnja sila od Drugog svjetskog rata na ovamo. Kremlj poštuje samo snagu, a prezire slabost. Ako NATO ostane jak i kohezivan, sa snažnom i nepogrešivom američkom posvećenošću u Evropi, onda mislim da će Kremlj biti odvraćen. Ali moramo da priznamo pretnju od cyber napada, dezinformacija, potencijalne upotrebe nuklearnog oružja i nastavka malignog ponašanja Kremlja u Crnomorskom regionu, na Balkanu, u Siriji i Libiji. To može da spreči samo ujedinjena Evropa koja radi u diplomatskoj, informacionoj, ekonomskoj i vojnoj sferi. Tada možda možemo da pronađemo načine da sarađujemo sa ruskim narodom po nekoliko ključnih pitanja od značaja za sve nas, uključujući Arktik, klimatske promjene, islamski ekstremizam itd.
Ceo intervju sa Frederikom Hodgesom, generalom američke vojske u penziji, možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još 5 ljudi preminulo je od koronavirusa u Srbiji u posljednja 24 sata, a registrovana je još 161 novozaražena osoba, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja. Kako je u dnevnom preseku u 15 sati objavljeno na sajtu covid19.rs, hospitalizovano je ukupno 1245 pacijenata, od kojih su 52 osobe na respiratoru. Od početka epidemije u Srbiji od posljedica bolesti COVID-19 preminulo je ukupno 689 osoba. Bliži se 1. septembar, a sa njim i početak nove školske godine koja će izvesno biti drugačija nego pre. Srbija, poput drugih država u svetu, rastrzana je između potreba da na jednoj strani spreči širenje zaraze koronavirusom, dok sa druge strane traži način da đaci, koliko je moguće, kvalitetno pohađaju nastavu. Ipak većina u prosvetnom sistemu, od ministra prosvete do đaka, svesni su da je online učenje realna opcija u slučaju da na jesen ponovo poraste broj obolelih. Detaljnije u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Samo jedno je sigurno kada je reč o novoj školskoj godini. Biće puna neizvesnosti i podložna promenama u skladu sa epidemiološkom situacijom. Prema sadašnjem planu Ministarstva prosvete, samo đaci nižih razreda osnovnih škola, podeljeni u manje grupe, redovno će odlaziti u školu, dok će stariji i srednjoškolci imati kombinovanu nastavu online i časove u školama. Ministar prosvete Mladen Šarčević poručio je da će dati sve od sebe da učenici bar delimično odlaze u školu. Ipak i sam je svestan da je online učenje u slučaju eventualnog novog porasta broja obolelih realna opcija. U oči nove školske godine direktori škola, nastavnici, roditelji i đaci sa kojima je RSE razgovarao govore o brojnim slabostima koje su se tokom proleća pokazale u online nastavi. Ivan Ružičić, direktor gimnazije u Čačku, smatra da rad na daljinu ne može da bude adekvatna zamena onome što škola pruža. Kao argument navodi primer internog istraživanja sprovedenog u njegovoj gimnaziji u vezi sa uspehom đaka.
Ovdje se sada dešava da smo mi ranije godine imali negde između 40 i 45% učenika koji su bili odlični. Ove godine je 60% učenika škole završilo sa odličnim uspehom. Znači, za trećinu praktično je se povećao broj odličnih učenika. Jednostavno, znate, kad ocenjujete na daljinu i o takvim uslovima, to je moralo da takav rezultat.
Sličan razlog navodi i Vera Simić, direktorka osnovne škole Miodrag Milovanović Lune u selu Karanko Dužica.
Najveće debate u okviru stručnih timova su u prethodnom periodu vođene oko ocenjivanja učenika, jer uvek nastavnik ima dilemu da li je bio objektivan i mora se uzimati u obzir specifična situacija u kojoj smo se svi našli.
Ni sami učenici nisu srećni zbog mogućnosti da veći deo nastave prate od kuće. Ana Reljić, gimnazijalka iz Beograda za RSE, kaže da postoje predmeti koje je teško učiti bez direktne komunikacije sa profesorima. Navodi i izvesne prednosti.
Prednosti ove nastave su neke novine koje su se uvele u način rada, na primjer istraživački zadaci, gde smo imali potpuno slobodu u traženju materijala, gde nisu morali samo da učimo iz knjige.
Za roditelje đaka sa kojima je RSE razgovarao, zdravlje dece nema alternativu. Ipak, kada je reč o iskustvu u online radu, ističu da su se tokom prošle školske godine susretali sa brojnim problemima. Najčešći je pristup internetu.
Tim dešavalo se da imamo, na primjer, zakazan test u 12 sati i test se radi i vraća se u 13 časova. I dešava se da deca šalju poruke: nastavnice, nema testa, 12.10, 12.15, 12.20, što znači da dete ima u startu manje vremena za rad.
Kaže Jelena Lazarević-Vuković, majka dva đaka koja živi u selu Đuriselo u okolini Kragujevca. O brojnim problemima učenja za računarom govori i Danijela Jelić iz Priboja.
Nema ništa bez face to face i niko ne može da zameni taj osjećaj i bit će, Boga mi, teško vratiti njihovu koncentraciju sada posle toliko vremena.
Predsjednica Unije prosvetnih radnika Jasna Janković, inače profesor književnosti, ZRSE kaže da je tokom vanrednog stanja bilo veoma malo online nastave.
Ali su se, kažem, nastavnici na neke svoje načine snalazili, pa su u početku radili na Viberu, WhatsAppu, onda su posle prešli na mail, a onda su kasnije ušli u Google učionice i u Teams i eto, nekako je to otprilike bilo to.
Epidemiolog Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da će polazak dece u školu nesumnjivo uticati na učestalost zaraženih.
Znači, puno je takvih elemenata koji kao kockice čine da čovek shvati kakva je epidemiološka situacija, koji su potencijali prenošenja bolesti i onda prema tome da odlučuje da li da se da saglasnost za početak školske godine sada ili da se sačeka da se još malo smiri epidemiološka situacija. Zbog toga ne mogu izričito da se opredelim za jedno ili drugo rešenje.
Uprkos stavovima o neophodnosti vraćanja dece u školske klupe, poruke UNICEF-a, Svetske zdravstvene organizacije i drugih relevantnih institucija neizostavno imaju zaključak da suzbijanje opasnosti od širenja zaraze mora da bude osnova svakom planu rada škola. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
slobodnaevropa.org.
Svet. Avion hitne pomoći poleteo je iz Nemačke u Rusiju po ruskog opozicionara Alekseja Navalnog, koji se u bolnici u Sibiru bori za život i sumnja se da je otrovan. Avion je poleteo danas i mogao bi da se vrati u Berlin istog dana, rekao je agenciji DPA filmski producent i aktivista za ljudska prava Jaka Bizilj. U avionu je tim lekara, a troškovi lečenja su plaćeni privatno, rekao je Bizilj. Prethodno su nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsednik Emmanuel Macron saopštili da su spremni da pruže azil i negu ruskom opozicionaru, koji se nalazi u komi u bolnici u ruskom Omsku, zbog, kako je njegova portparolka rekla, sumnje da je otrovan. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare, Macron i Merkel su rekli da su veoma zabrinuti zbog onoga što se dešava sa Navalnijem, jednim od najžešćih kritičara ruskog predsednika Vladimira Putina, prenosi Reuters. Kako je u petak izjavila portparolka Navalnog, bolnica u kojoj se leči odbija da mu dopusti da bude preseljen u drugi, bolje opremljen objekat, gde će moći da bude bolje zbrinut. Navalni se osjećao loše dok se vraćao u Moskvu iz sibirskog grada Tomska, zbog čega je avion morao da neplanirano sleti u Omsk, takođe u Sibiru, gde su ga vozilom hitne pomoći prevezli u bolnicu. Avioprevoznik S7 je saopštio da je Navalni počeo da se osjeća loše odmah po poletanju i da u letilici nije ništa jeo niti pio. Bivši savjetnik u kampanji američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Bannon, uhapšen je u četvrtak zbog optužbi da je počinio prevaru u vezi sa kampanjom za prikupljanje sredstava kojima bi se podržala izgradnja zida između Meksika i Sjedinjenih Država, saopštili su juče iz američkog ministarstva pravosuđa, a prenosi Reuters. Savezni tužioci na Manhattanu objavili su da je Bannon optužen zajedno sa nekoliko drugih, uključujući Briana Colfedža, Andrewa Badolata i Timothya Shea zbog navodne prevare stotine hiljada donatora kroz crowdfunding kampanju Izgradit ćemo zid vrednu 25 miliona dolara. Prema optužnici, Bannon je obećao da će 100% doniranog novca biti upotrebljeno za taj projekat, ali optuženi su kolektivno koristili stotine hiljada dolara na način koji nije u skladu sa javnim predstavljanjima organizacije, prenosi AP. Kako piše Reuters, donatori su verovali da će novac ići za pomoć izgradnje zida, naveli su tužioci, no Colfedge, kojeg opisuju kao javno lice i osnivača operacije, dobio je hiljade dolara koje je koristio kako bi finansirao svoj raskošni način života. Steve Bannon se smatra najtvrđom strujom američke desnice, bivši je vlasnik portala Breitbart News, koji je objavio platformu američke ekstremne desnice, kasnije preimenovane u desnu alternativu.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Istorijski rast Apple-a do tržišne vrednosti od 2000 milijardi dolara uprkos pandemiji i dubokoj recesiji učvrstio je njegovu titulu najvrednije kompanije na svetu, ali i ukazao na zavisnost od tehnologije, posebno u vreme kada je koronavirus primorao ljude da zatvoreni u svojim kućama komuniciraju, rade i uče preko interneta, pišu svetske medije. Jedva dve godine pošto je postao prva kompanija na svetu sa tržišnom vrednošću veću od 1000 milijardi dolara, Apple je došao do vrednosti od 2000 milijardi dolara, piše Financial Times, i ukazuje da je proizvođač iPhone-a prva američka kompanija i tek druga u svetu koja je prešla taj prag. Rast vrednosti akcije Apple-a za više od 50% ove godine usledio je uprkos različitim poslovnim izazovima, između ostalog zatvaranju njegovih prodavnica zbog koronavirusa. To se dogodilo i dok je kompanija pod političkim pritiskom zbog oslanjanja na proizvodnju u Kini, ali i suočena sa optužbama za nekonkurentsko poslovanje. Apple-u su bile potrebne 42 godine da dostigne 1000 milijardi dolara vrednosti, ali mu je trebalo samo 2 godine da stigne do 2000 milijardi, ukazuje New York Times, i ističe da je posebno zapanjujuće to što je drugih 1000 milijardi dolara došlo u poslednjih 21 nedelju, dok se globalna privreda smanjuje brže nego ikada ranije usled pandemije izazvane koronavirusom. Sve veće oslanjanje na tehnologiju dovelo je do rasta Apple-a i drugih velikih internet kompanija poput Amazona, što je stvorilo jaz između tehnološke industrije i drugih sektora poput energetike i turizma, koji su usled pandemije bolesti COVID-19 suočeni sa padom potražnje i bankrotima, piše Wall Street Journal. Tehnološki sektor je jedan od nekoliko u kojima se očekuje nastavak rasta u narednim godinama, ukazuje ovaj list, navodeći da analitičari ocenjuju da bi u klubu od 2000 milijardi dolara Apple uskoro mogli da se pridruže i drugi tehnološki džinovi poput Amazona i Microsofta, koji sada vrede oko 1600 milijardi dolara.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Regionalne teme. Nakon što su vlasti Unsko-sanskog kantona na zapadu Bosne i Hercegovine donele odluku o zabrani ulaska i prevoza migranata na teritoriji ovog kantona, bit će formirani policijski punktovi, odnosno donesena odluka o povećanom broju policajaca koji će kontrolisati autobuse. Međunarodna organizacija za migracije u Bosni i Hercegovini dovela je u pitanje ovu odluku, ocenjujući da svi migranti koji su registrovani u BiH i koji odluče da traže azil po zakonu BiH imaju pravo da 15 dana ostanu u državi, kao i pravo na slobodno kretanje u tom periodu. Dženita Duraković ima više detalja.
Neimata iz Afganistana, kojeg smo zatekli u centru Bihaća, policija je spriječila u još jednom pokušaju da pređe granicu i ode u Italiju. Za nove mjere kantonalne operativne grupe za nadzor nad migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu, kojim se zabranjuje kretanje migranata, još uvijek ne zna.
Ovaj grad nam je postao odredište i stalno pokušavamo prijeći granicu.
Hanija Boba, koji je iz Sarajeva već ranije pokušao doći do Bihaća i Velike Kladuše zbog blizine granice sa Hrvatskom, nove naredbe nisu iznenadile. Kaže, već je jednom bio vraćen sa pola puta.
I give them ticket about 47 mark.
Zamijenio sam tada kartu koju sam platio 47 maraka i 7 dana sam tražio način da dođem do Bužima.
Od danas u Unsko-sanskom kantonu na snazi pooštrene mjere kojim vlasti u ovom kantonu pokušavaju spriječiti dodatni priliv migranata u ovaj dio Bosne i Hercegovine. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Zatražili smo od Ministarstva unutrašnjih poslova da se zaustavi potpuno priliv migranata uspostavom stalnih policijskih punktova. Zatim, zbog same situacije kada je u pitanju i COVID, a i ovog velikog priliva migranata, zabranili smo kretanje migranata van kampova, njihovo zadržavanje na javnim površinama.
Podsjetimo, policija Unsko-sanskog kantona već od 2018. godine na ulazu u kanton u Bosanskoj otoci i Ključu ima svoje punktove sa kojih su do sada iz autobusa ili drugih prevoznih sredstava, ukoliko ih zateknu, vraćali migrante na početna odredišta. Do sada se ovo odnosilo samo na samce. Snježana Galić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
O naredbi koja stoji, znači svu kategoriju migranata ćemo vraćati, odnosno onemogućiti im daljni priliv na Unsko-sanski kanton.
Novim mjerama koje poduzimaju vlasti Unsko-sanskog kantonu prethodili su protesti građana Velike Kladuše, koji su se organizovali i nekoliko noći samo inicijativno kontrolisale autobuse i migrante vraćali za Bihać. Proteste zbog prevelikog broja migranata i neadekvatne reakcije nadležnih državnih organa najavili su i građani Bihaća. Peter van der Overaf, šef Međunarodne organizacije za migracije koja upravlja prihvatnim kampovima u Unsko-sanskom kantonu, kaže da razumije nastojanja kantonalnih i lokalnih vlasti, ali i nezadovoljstvo lokalnog stanovništva stanovništva, jer je u ovom kantonu najveći broj izbjeglica i migranata, no postavlja pitanje da li je ograničavanje kretanja migranata u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.
Kada se radi o ograničenju kretanja migranata, prvo je pitanje da migranti koji su registrovani u Bosni i Hercegovini i koji odluče da traže azil imaju pravo da 15 dana ostanu u BiH, kao i pravo na slobodno kretanje u tom periodu. Pitanje je kako će se kantonalne odluke uskladiti sa zakonom Bosne i Hercegovine.
Sve složenija situacija u kojoj trpe i građani Unsko-sanskog kantona, ali i migranti, dokaz je nefunkcionisanja države i odgovorni su svi, mišljenja je Zoran Ivančić iz Centra za zastupanje građanskih interesa.
Svi su za to odgovorni. Sva ta tri nivoa bi trebali podijeliti odgovornosti i zajedno raditi na brizi oko tih ljudi, njihovog pravnog statusa i obezbeđenja valjanih uslova.
Na području Unsko-sanskog kantona u 5 prihvatnih kampova, čiji su kapaciteti odavno popunjeni, boravi nešto više od 3.500 izbjeglica i migranata, dok ih isto toliko boravi u napuštenim objektima, parkovima i drugim javnim površinama u Bihaću i Velikoj Kladuši. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Dan nakon beogradskih, u Nišu su se juče sastali direktori pozorišta van glavnog grada Srbije, kako bi razmotrili nastavak rada i početak naredne sezone. Predstavnici zajednice profesionalnih pozorišta Srbije, koju čine 16 institucionalnih pozorišta van Beograda, i predstavnici zajednice profesionalnih pozorišta Vojvodine zaključili su da je neophodno poštovanje svih preporuka kriznog štaba i vlade Srbije, ali su izrazili zajednički stav da je i u uslovima pandemije bolesti COVID-19 neophodno nastaviti pozorišni život koji podrazumeva igranje predstava pred publikom. Detaljnije u prilogu Dragane Cvetković.
Život u doba korone je naša stvarnost, a pozorišta očekuju zeleno svetlo vlade koje će omogućiti da počnu pripreme za narednu sezonu. Ipak, po mišljenju Bojana Jovanovića, umetničkog direktora Vranjskog pozorišta, ovaj sastanak ima i širi značaj.
Ovaj sastanak je pre svega važan zbog nazvaću ga pokušaja, odnosno inicijative da se spoje zajednice profesionalnih pozorišta centralne Srbije i profesionalnih pozorišta Vojvodine, da prosto u budući nastupamo kao jedno telo.
U doba vanrednog stanja, od početka pandemije, pozorišta su pokušavala da održe kontakt sa publikom posredstvom interneta, ali po mišljenju direktora Sterijinog pozorija Miroslava Mikija Radonjića, to ne može biti prihvatljivo na duge staze.
Pozorište kao umetnost ne postoji bez interakcije između glumca na sceni i gledalca u publici. Predstava online pruža samo osnovnu informaciju i to je jedan dokument o postojanju predstave, ali to više nije pozorišna umetnost. I mi moramo biti svesni da ono što postoji 2.500 godina i razvija se tako da, dakle, ima interakciju između onoga na sceni i onoga ko to prima, je nešto što mora i dalje da postoji.
Generalni stav učesnika konferencije je da pozorišta moraju početi da igraju predstave pred publikom, rekao nam je Seadetin Mujezinović, direktor regionalnog pozorišta u Novom Pazaru.
Mi smo danas, imali ste prilike da čujete, svi jednoglasni bili da treba da počnemo da radimo. Naravno, pozorište je jedan korektor društva, pozorište je hrana za sve nas i u ovim teškim situacijama moramo navići da živimo sa ovim i sigurno ćemo početi sa radom.
U Narodnom pozorištu u Nišu i dalje je neizvesno održavanje festivala Teatar na raskršću, koji okuplja pozorišta balkanskog kulturnog područja. Festival je zbog pandemije u martu odložen za septembar, ali zbog novog talasa epidemije i dalje je pod znakom pitanja. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Do tada više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Prijetan dan!